Zase se rád vracím a je to pro mě velkým povzbuzením. Chci moc poděkovat za hudební čísla, chci moc poděkovat taky za to přísloví, protože se to krásně hodí k tomu, o čem budeme dneska mluvit. A o čem jsme vlastně mluvili i dopoledne nebo ráno. Dělej bližnímu to, čím mu můžeš posloužit, nedělej mu nic zlého. A to téma, které s váma chci já dnes otevřít, je téma společenství, téma církve, téma toho, jaký je Boží pohled na tu církev, jaká je vlastně moje role v té církvi, jaká je moje služba. Protože je pravda, že církev od té doby, kdy tady byl Ježíš Kristus na zemi a kdy tady byla první církev, tak od té doby církev ušla obrovský kus cesty, možná bych řekl, přečkala různé dějinné zvraty, a nabrali jsme spoustu zkušeností, možná bych taky řekl, udělali jsme taky spoustu kopanců jako církev. A dneska se nacházíme u nás v Evropě ve společnosti, kterou by možná mnozí nazvali a nazývají jako postkřesťanskou. Společnost, kde být křesťanem vlastně není až tak úplně moderní, a když někdo chce být křesťanem, tak je v menšině. Souhlasíte s tím? Je to tak. A přesto všecko, nevím jestli, a předpokládám, že jste to zaznamenali, že třeba když teď probíhal v posledním adventu ten výzkum, čemu Češi věří, četli jste to? Kdy tam bylo napsáno, že vlastně celá jedna třetina Čechů jsou lidé, kteří aktivně jakoby se považují za duchovně založené, uvažují nad hlubšími životními otázkami. To znamená, že lidé jakoby prožívají takovou tu touhu nebo to vědomí, aspoň částečně o tom, že něco, aspoň něco tady je, nebo Pán Bůh tady je. A já z toho mám radost, protože jsem čekal, že to bude podstatně horší. A není to tak dlouho, možná několik týdnů, kdy jsem s mým Danečkem četl jeden příběh, a teď do závorky, jo. A někdy se mi malinko plete, který příběh jsem vám říkal a který jsem vám ještě neříkal. Tak kdybych se dneska opakoval, doufám, že se to nestane, tak věřím, že to bude, že mi to odpustíte. Ale mě ten příběh velmi zaujal a vypráví ho jedna žena, která vzpomíná na dobu, kdy byla na základní škole. A tehdy na té základní škole ten pan učitel probíral v občanské nauce náboženství a ptal se těch dětí, kdo z vás je věřící. No a ta dívenka a tak nějak tušila, že bude asi sama, když se přihlásí, a tak sbírala odvahu, jestli se teda má přihlásit nebo se nemá přihlásit. Nakonec teda jako zvedla tu ruku a skutečně byla jediná, skutečně byla sama, ale ten učitel dokázal krásným způsobem zareagovat a říká, dneska se hlásíš jako jediná, ale ještě před pár lety byste se hlásili úplně všichni. A je to velká pravda. Kdy vlastně ta společnost to křesťanství opustila, možná je to dáno nějakou kontroverzní minulostí, možná je to dáno tím, že církve se pro tu společnost zdají být, a nenapadá mě jiné slovo než irelevantní, prostě nepřizpůsobené, neodpovídající. A přesto všecko jsem přesvědčený, že ta původní Ježíšova myšlenka, původní myšlenka je stále aktuální. Původní myšlenka o církvi, o společenství, které dokáže zasáhnout lidské srdce, myšlenka o společenství, které vytváří nadšení a dokáže vytvořit z toho života něco kvalitnějšího, něco krásnějšího. Ježíšova myšlenka o tom, jak má ta církev vypadat. Je teda pravda, že dneska, když byste se lidi zeptali, co je to církev, tak existuje strašně moc různých odpovědí. Já jsem tady vybral takové dvě, ale mohli bychom napsat celou řadu dalších. Církev je prostě organizace, která nějak zastupuje Pána Boha na zemi. Nebo církev je místo, kde se setkáváme s Pánem Bohem. Nebo někdo řekne, církev, to je ta budova, to je ten kostel. Jo? A teď je celá řada jakoby jiných názorů. Ale když apoštol Pavel mluví o církvi ve svých listech, tak řekne, církev, to je boží domácnost. To je domov, kde je Pán Bůh. A použije proto zvláštní slovo oikos, potěším naše řečtináře. Víte co, já vám promítnu jeden biblický verš, který říká Pavel Timoteovi. A říká, já chci, abys věděl, Timotej, jak se mají lidé chovat v boží domácnosti. Boží domácnosti, která je církví živého Boha. A použije tam právě odvozeninu od toho slova oikos. Církví, která je sloupem a základem pravdy. Jak se mají lidé chovat v místě, která je tou boží domácností. A tak používá záměrně tady ten výraz, aby popsal některé hrozně důležité vlastnosti toho, co to vlastně ta boží církev znamená. Co to znamená ten oikos? Protože oikos znamená dům, oikos znamená domácnost. A v Novém zákoně tady to slovíčko je používáno právě pro domácí církve, kde se ti lidé potkají, kde se mají rádi, kde se sdílí o boží slovo, o duchovnost, ale nejenom, taky o pokrmy, o zdroje, o radosti, o výzvy. Jo, lidé se potkají někde doma a prožijou tam kus něčeho nadpřirozeného, kus určitého sdílení mezi sebou. Dokonce v listě Efeským je verš, který nám trošku přibližuje to, jak probíhala integrace tady těch lidí do toho společenství, kdy Pavel říká, mluví k pohanům a říká, proto už nejste cizinci a příchozí, ale jste spoluobčané božího lidu, jste členové té boží domácnosti. A znova tam je jakoby výraz, který je odvozený od toho slova oikos. A když Pavel to používá, tak to používá právě proto, aby zaprvé nám vyprávěl co? Aby vyprávěl o tom, že oikos je především nádherným obrazem hlubokých vztahů. A hlubokého společenství, které prožívali ti lidé, kteří toho Krista následovali. To je rodina. To je rodina, kde budujeme důvěru, kde ta důvěra není nahodilá, ale kde ta důvěra je záměrná. Protože Ježíš Kristus si totiž uvědomoval, a věřím tomu, že když chtěl postavit něco, a teď si představte, kdybyste byli v té roli toho Ježíše. Chcete postavit nějaké hnutí, které zasáhne lidská srdce. A tak jemu bylo jasné, že je potřeba, aby to postavil na záměrných vztazích, které budou mít charakter smlouvy. A to se právě přesně děje v té domácí boží domácnosti, bych to tak řekl. Místo, kde můžeme společně růst a duchovně zrát. A to není všechno. Pavel pokračuje dál. Kdy vedle toho vyjadřuje, co je vlastně tou naší rolí. A říká, lidé, kteří jsou v té boží domácnosti, lidé, kteří jsou v tom oikos, to jsou lidé, kteří si mají sloužit jako správci. A to správce se řekne jako oikonomos, jako někdo, kdo je vedoucí. Možná z toho slova vzniklo slovíčko ekonom, nevím, asi ano, předpokládám to tak, nezjišťoval jsem to. Ale máme si sloužit svými dary a svými talenty. Každý, ať slouží tím darem milosti, který přijal, a tak budete dobrými oikonomy, budete dobrými správci boží milosti v její rozmanitosti. A tak ten člověk, ten správce, je vlastně zodpovědný za konkrétní dary služby, kdy sám Ježíš Kristus se ptá a sděluje těm svým posluchačům, kdo je tedy ten věrný a moudrý správce, kdo je ten oikonomos, kterého Pán pověřuje, aby svým služebníkům dával v pravý čas příděl jídla. Jinými slovy, tenhle člověk je zodpovědný za to, že ten oikos se stává skutečnou boží rodinou, že to tam funguje, že ty vztahy tam jsou. A proto říká Petr, služte těmi svými dary, abyste byli dobrými správci. No a co je výsledek? Já jsem tady dal takový krásný jídlo, abyste dostali už trošku chuť na ten oběd. Co je výsledkem toho všeho? Výsledkem je vzájemné budování. A vzájemné budování se řekne oikodomeo. Takže je to všecko jakoby odvozeno od té boží domácnosti. A tady bychom mohli jmenovat celou řadu textů, které říkají, snažte se tedy dělat to, co vede k pokoji, ke vzájemnému budování, nebo protože v 1. Korinským, protože toužíte po duchovních darech, snažte se vynikat v darech, které budují, oikodomeo, které nějakým způsobem nás dávají dohromady. V 1. Tesalonickým, proto se navzájem povzbuzujte a budujte se, jak to i ostatně děláte. A možná ještě dva texty k tomu. Juda říká, vy však, drazí přátelé, se budujte ve své nejsvětější víře a modlete se v Duchu svatém. Budujte se, podporujte se. A 1. Korinským, co tedy mám říct, bratři? Když se sejdete, jeden má chvalospěv, jeden má poučení, jeden má zjevení, jeden má chlebičky a jeden má tady to a jeden má tamto. A to všechno se musí konat pro posílení, oikodomeo, pro budování. A tak vlastně služba všech těch členů Božího domu je o tom, že používáme svoje dary, svoje talenty, svoje příležitosti dané Pánem Bohem. Boží slovo, které nám Pán Bůh dal, chvalospěvy, zjevení, posílení, povzbuzení k budování ostatních členů toho oikos. A možná takovým nejkrásnějším vyjádřením toho, co to vlastně konkrétně znamená, je vyjádření, které Bible používá mnohokrát. Když se tam objevuje slovíčko navzájem nebo jeden druhému, takové to vyjádření jeden s druhým. Protože co jiného znamená vytvářet společenství, než sloužit právě jeden druhému? A tak máme v Biblii asi stovku textů. A já slibuju, že nebudeme všechny číst, ale máme stovku textů, které takto popisují vzájemnou službu. Kdy jedna třetina těch textů se týká jednoty církve, a to jsou ty, které tady vidíte, jako buďte spolu navzájem v pokoji, nebo buďte navzájem stejného smýšlení, přijímejte se navzájem, jednejte trpělivě, nebo jemně trpělivě se snášejte navzájem. Buďte k sobě navzájem laskaví, dobrosrdeční a schovývaví, hledejte jeden pro druhého dobro a neodplácejte zlým za zlé. A teď bychom mohli skutečně číst těch textů mnoho. To je ta jedna třetina. Protože ta církev, ta jednota církve, se projevuje v tom navzájem. To druhé je, že to navzájem se hodně často pojí k vzájemnému milování, k lásce. A tak to jsou texty jako milujte se navzájem a to se tam opakuje velmi často. Služte s láskou jeden druhému, snášejte se navzájem. Pak jsou texty, které mluví o postoji pokory a úcty mezi věřícími, jako dávejte přednost jeden druhému, služte, umývejte si nohy jeden druhému. A zbytek to jsou ty ostatní texty, které povídají o tom křesťanském životu. Povzbuzujte se navzájem, neste břemena jeden druhého, modlete se navzájem. Víte co, já to teď prolítávám trošku rychle, protože vím, že těch textů je hrozně moc. Ale co tím chci říct? Já si uvědomuju, že ten koncept oikos je obrovským konceptem Nového zákona. Obrovským konceptem boží vizí pro jeho církev, pro vzájemné budování, pro naše role i pro společnou misi. Jakoby oikos je místo, kde jsme jeden pro druhého. A tak by to mělo vypadat. Místo, které je vlastně charakterizováno jako boží království. Možná bych řekl, že to je vlastně ta hranice, kde vzniká skutečná Ježíšova církev. Kde se to dělí od toho společenství, kde nás je mnoho, od toho společenství, kde jsme si blízko. A je pravda, že člověk na jedné straně touží něco takového prožívat. A na druhé straně máme někdy strach, protože člověk se tím stává zranitelným. Stává se ohroženým ze strany těch druhých. Chceme to, ale víme, že takové prostředí, aby vzniklo, museli bychom se jeden druhému otevřít. A to není tak snadné. Vzpomínám si na jeden příběh, který se mi hluboko vryl pod kůži. A teď nevím, jestli už jsem vám ho nevyprávil na chatě, ale stalo se to ve Frýdku, kdy jsem tam byl přednášet o nějakém tématu, ani nevím, o čem to bylo, ale byla to mládežnická akce a po té akci za mnou, respektive po té akci jsme si sedli do lavic, tak jak to vždycky bývá, že prostě skončí řečník a teď lidi si tak jako posedají, povídají si mezi sebou, jo. A já jsem seděl v kroužku asi 5 lidí a jedna kamarádka říká, hele, tak ty jsi kazatel, tak mi řekni nějakou chytrou otázku. A na něco důležitého se mě zeptej. A tak jsem se jí zeptal a říkám, víš co, pověs mi jednu věc, ve které jsi skvělá, která ti strašně jde. A jedna věc, ve které selháváš, nebo prostě ve které cítíš, že máš slabinu. Neříkal jsem vám to?
Mně jo.
Tobě jo, ano. A tak jsme si vyprávěli a ona říká, hele, tak já ti to řeknu. Ale když já ti to řeknu, tak ty mi to řekneš taky. Jako, souhlasíš? A já říkám, tak jo, tak dohodnu to. A tak ona mi řekla, v čem jakoby prožívá silnou stránku, v čem naopak prožívá slabinu. A já jsem jí to řekl taky za sebe. Ale protože nás tam bylo 5, tak říkám, jsi na řadě. A teď jakoby to takhle jakoby šlo dokola. Prostě nás cílem nebylo vytahovat z těch lidí, za co se stydí, jestli si rozumíme. Jo? Spíš prostě někdo má jako silnou stránku v tom, že umí plácnout dobře hrát na klavír, ale slabinu má v tom, že strašně pomalu čte a že ho to hrozně limituje. Tak asi jako na téhle rovině. Jo? No, ale jak jsme si tak jako vyprávěli, tak se nám to jako zalíbilo a byla to taková sranda. A tak vždycky, když já někdo kolem, tak říkám, hele, pojď sem, to je zajímavý celkem, pojď se posadit tady. Ale ti lidi si neuvědomili, že ve chvíli, kdy se posadili, tak se v podstatě jako zařadili do toho kolečka a stali se taky součástí toho, takže se dostali na řadu velmi brzo. A ono, jak to tak bývá, že vlastně, když se někde jako začnou lidi zhlukovat, tak ti ostatní to jako pozorujou. A tak všichni ostatní se k nám začali jako postupně přidávat a to kolečko jako mělo najednou 10 lidí, najednou 15 lidí prostě. A všichni, kteří tam vlastně jako přibyli, tak dostali za úkol, že řeknou na sebe něco, co jim jde a něco, co jim nejde. A víte co? V jednu chvíli se to jakoby zlomilo. V jednu chvíli jsme všichni pocítili, že najednou jsme prožili něco víc než jenom typickou mládežnickou akci. Najednou jsme cítili, že prožíváme takovou zvláštní vzájemnost a obrovskou sílu společenství. Možná bych řekl, prožili jsme ojkos. Prožili jsme chvíli, kdy jsme si najednou byli podstatně blíž, než jsme si byli předtím. Už to přestala být taková ta typická akce, kde vystoupí řečník, uděláme nějaké chvály a popovídáme si tak, co a jak, co novýho a jaký máš auto a podobně. Ale najednou jsme pochopili, že jsme tou církví. A ten organizátor potom říká, tohle jsme tady v životě nezažili. To se nám nikdy nepodařilo vytvořit. A ani to nebylo mou zásluhou, rozumíte? Já to nevyprávím, protože by to bylo mým cílem nebo mým plánem. Ale najednou jsem to prožil, protože to tak Pán Bůh chtěl. A pochopil jsem, co tím chtěl říct. Protože to, co postavil Ježíš Kristus, to, o čem mluví apoštol Pavel, to je zdaleka víc, než jenom to, že se potkáme. Oikos znamená, že zveme ostatní do skutečné blízkosti, do místa, kde se odehrává reálný život. Do místa, kde já mám tu svobodu říct i věci, které mi nejdou. Věci, ve kterých selhávám, věci, ze kterých mám strach. Možná jsem ochoten vpustit ty ostatní do toho mého životního příběhu, aby se mě zastavili, aby se za mě modlili, aby mě obejmuli a vlastně se tím zveme do vzájemné zodpovědnosti. A je obrovským překvapením, že lidé, kteří najednou o mě ví víc, mě o to víc mají rádi. nebo navzdory tomu, že o mě ví i ty špatné věci, mě mají o to víc rádi. Protože tohle je skutečný ojkos. A tak je to pro mě výzvou. Nedovolme, abychom v našich modlitebnách, nedovolme, abychom v našich rodinách nebo na skupinkách modlitebních prožívali, a teď bych to řekl, jako čas, který by byl možná ztrátou času. Protože bychom nevyužili ten Ježíšův koncept ojkos. Koncept, který se prolíná celým novým zákonem, o kterém mluví stovky textů. Jakým způsobem to Pán Bůh myslel. Koncept vzájemného partnerství, ve kterém se rodí skutečná a hluboká víra. Přemýšlím, jestli mám pokračovat. Mám tu jednu praktickou ilustraci. Praktický úkol. Ale vím, že lidi nemají rádi úkoly. Ale já to zkusím. Je mým velkým cílem, abychom se navzájem zbližovali v reálném životě. A víte co? Běžte za někým, vyberte si jednoho člověka z tohoto sboru a nabídněte mu, že se pro něj stanete modlitebním partnerem na jeden týden. Jeden člověk na jeden týden. A nabídněte si to navzájem. Zkuste být spolu v kontaktu přes ten týden. Mně je jasný, že mi řeknete, však už se známe 25 let, co novýho se o tobě můžu dozvědět. A přesto. Zkuste být spolu v kontaktu přes týden. Napište si jednu, dvě SMSky. Zavolejte si, zatelefonujte si. Zeptejte se toho druhého, jak žije, co se mu daří, z čeho má radost, z čeho má strach. A zkusme vtáhnout sami sebe navzájem do té boží blízkosti. Modleme se jeden za druhého. Protože život se neustále posouvá. Není to o tom, že já už tě znám dlouho a už se o tobě nic nedozvím. Nechte si vyprávět. A zásadní věc, zkuste najít na tom druhém člověku něco, co byste na ně mohli obdivovat. Něco, čím by vás ten člověk mohl inspirovat do života. Protože to jsou věci, které nás připravují na to, když mezi nás přijdou i noví lidé. Ve smyslu, ve chvíli, kdy mineme tady tyhle ty důležité lekce, pečování jeden od druhého, tak si říkám, co potom uděláme s lidmi, kteří přijdou, budou noví, co jim konkrétně můžeme nabídnout. Protože tohle je aktivita, která může měnit a posouvat naši sborovou kulturu, abychom si byli blíž. Abychom prolomili takové ty hranice toho, co se očekává, hranice toho oficiálního sboru. A potom, když budete mít příští sobotu sobotní školu, vyprávějte si o tom. Vyhraďte si v rámci té sobotní školy na začátku, v rámci sdílení, čas pro to, abyste si navzájem poděkovali. Abyste řekli, ne, o čem jste mluvili, to je vaše soukromá věc, to by možná, kdybychom si vyprávili, o čem jsme si povídali, to by se sobotní škola stala až příliš oblíbenou. Ale spíš vyprávějte si o tom, čím vás ten druhý obohatil, čím pro vás byl darem přes ten týden, za co jste mohli Pánu Bohu díky tomu člověku děkovat. A využijte to, abyste si na další týden zvolili úplně jiného člověka, se kterým byste znovu mohli vytvořit takovou modlitební dvojici. Zároveň si uvědomuju, že lidi potřebují mít úkol, který je časově ohraničený. A tak to považuji za vizi na jeden měsíc. To znamená 4 týdny. Chci po vás mnoho. Zůstaňme u toho jednoho týdne. A když budete mít pocit, že to nechcete dělat, tak to nedělejte. Ale já si říkám, jestliže Ježíš říká, milujte se navzájem. Co jiného znamená milovat se navzájem, než to, že se zajímám o toho druhého? Co jiného to znamená, než to, že se za něho modlím? Že mu zatelefonuju, že mu napíšu SMSku? A tak vám přeju, aby ten ojkos bylo něco, co můžeme žít. Co chceme vytvářet. Co můžeme nabídnout. A zbytek vám řekne Duch Svatý. Amen.